2018. gadā ir reģistrēta vairāk par 111 tūkstošiem suņu šajā te databāzē. 2012. gadā tika reģistrēti vairāk 8 tūkstoši suņi. 2017. gadā pirms normas stājas spēkā bija 43 tūkstoši, un tagad jau ir 118 tūkstoši suņi reģistrētu. Mēs skatāmies, ka katru mēnesi arī šie dzīvnieki tiek reģistrēti. Tas nozīmē, ka tie suņi, kas piedzimst un kuriem ir pienācis obligātais nosacījums un vecums, viņus reģistrēt, tad attiecīgi viņi arī tiek reģistrēti datubāzē.